siz William Shakespeare'ning Romeo va Juliyetta tragediyasini Kattaqo'rg'on shahridagi Abdulhamid Majidiy nomli drama teatrida sahnalashtirish shu haqda so'ramoqchi edik-da. Qanaqa nima?
Ha, sahnalashtirdik. Ha.
Endi Romeo va Juliyettani o'ynaymiz degan versiyani qilibsiz-da. O'sha qanaqa bo'ldi bu versiya?
Ha, Romeo va Juliyettani o'ynaymiz. Shakespeare'ni o'ynaymiz.
Shakespeare qanaqa bo'ldi? Ya'ni chunki odamlar skeptik munosabatda bildirishyapti. O'sha Samarqandning markazida hammi, bitta tuman markazida qanaqa bo'ldi bu? Qanaqa muvaffaqiyat bo'ldi deb so'rashyapti-da sizdan.
Endi kelib biz topshirdik. Bizni boshlanovimiz bor, hamkorimiz O'zbek teatr, bilasiz, Toshkentda teatrlar uyushmasi kelishdi, ikki marta kelib yaxshi fikrlar aytishdi, tahlil qilishdi. Endi bir aytmoqchi bo'lganimki, Shakespeare har bitta bizni o'zimizni millatimizdan kelib chiqib, o'sha aravalarda chiqib, endi sayyor truppamiz bo'lgan oldinlar, bilgan bo'lsangiz.
Ha ha, o'sha sayyor truppalar. Eshityapman.
Ha, o'sha sayyor truppaga asoslanib, o'sha aravalar bilan chiqib, bir guruh aktyorlar chiqib kelishadida. O'sha endi bir hazil anov bilan qanaqa o'ynaymiz, uni o'yna. Endi bir Shakespeare domladan bitta o'ynaylik endi, deb shundan boshlanamiz spektakl. Nimaga bunday qildim? Har bitta millatni, har bitta o'zini yurtni, o'sha qizini, o'g'il bolasini o'rtasida man Romeo, man Juliyetta degan bir anaqa yotadi. Nima desam, orzu yotadi ichida. Va o'shani o'ynashga, o'sha sevgini o'ynashga, o'shani his qilishga, harakat qilishga xohish yotadi. Shuning uchun shuni olib sahnalashtirdik. O'sha Shakespeare.
Ya'ni bu siz mana 35-yilda Hamza teatrida Shakespeare'ning Hamlet tragediyasini premyerasi bo'lgan. Mandan Uyg'ur sahnalashtiruvdi. Ya'ni o'shani siz hikoyani qaytardingiz, ya'ni o'sha aravalarda.
Yo'q, uni qaytarganim yo'q. Uni umuman eshitmaman, ko'rganim ham yo'q, sizdan eshityapman. Mana shu axborot menda yo'q edi. Ya'ni informirovan bo'ldi. Bundan men xabarim yo'q, men sizdan eshityapman. Men o'zim o'sha anchadan beri orzu qilardim, o'sha Romeo Juliyettani, endi va o'sha sevgi haqida, shu urushlardan yiroq bo'lgan bir mavzu. Har birtagi ki oxirida menda ingliz tilida bir ashula bor. Send it on deyiladi. Qo'ldan qo'lga yetkazing degan joyi bor. Ashula u yerda boyga amerikalik ashulachilar bor-ku, yosh ashulachilar. Gomis bor u yerda. Aka-uka Johnsonlar bor, undan keyin boyagi Denis Lovato degani bor. Qalbingizni yoqib, bir-biringizni uzating degan ashulasi bor ingliz tilida.
O'sha kuylarida
nur ulashing bir-biringizga degan ingliz tilida ashulasi bor. O'sha ashulaga asoslanib, o'sha qo'shiqni eshitib, shu Romeo Juliyettadan ozginagina bir-biringizga mehr ulashinglar degan bir niyatda o'sha g'oyada qilingan bu.
Slogan, message, mujda, bir-biringizga mehr ulashing degan nimada aytadigan gapingiz, aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Ha, bir-biringizga mehr ulashing degan joy bor-da, ashula ham shunaqa finalni ashulasi bor, shunaqa. Keyin o'shani bizni o'zimizni milliy kolorit orqali yetkazish. Bolalarga sal-salgin tomoshalarga yaqinroq ularni ichidan kelib chiqib va keyin o'sha italyanlar, o'sha Veronaga voqea bo'layotgan joyga o'tish. Shu maqsadda qilingan shunaqa yechimi.
Endi Romeo'ni kim o'ynadi? Juliyettani kim o'ynadi? Bir ayting, xalq bilsin endi nimani, qahramonlarimizni.
Romeo endi bir narsa bor, bizda Kattaqo'rg'on teatrida kadrlar masalasi bo'yicha oliy ma'lumotli bo'lib keladiganlarimiz kam. O'sha tumanga har kim ham bormaydi, hamma poytaxtda qolaman deydi, xabaringiz bo'lsa. Shuning uchun bizda o'sha yerdan bitta pet kollejni tugatgan bir qizimiz Juliyettani o'ynadi va bir maktabda maktabni tugatgan o'sha teatr o'zini studiyasida katta bo'lgan, ulg'aygan bir aktyorimiz o'sha yerda Romeo'ni o'ynadi. Jonibek ismlari, familiyalari hozir menda yo'q edi. Qizimizni oti Maftuna degan qizimiz.
Demak, Jonibek va Maftuna Romeo va Juliyettani o'ynashibdi. Ha, xo'p.
Ha, Romeo va Juliyettani o'ynashdi kelasi. Haqiqiy o'sha provinsiyani bolalari, o'sha Kattaqo'rg'onni bolalari o'sha yerda kollejni maktabni tugatgan bolalarni o'zidan o'shani ichida teatrda ishlab ana shu studiyasi katta bo'lib, Kattaqo'rg'on teatr studiyasida o'sha teatrni o'shalar o'ynashdi.
Endi men sizga telefon qilishdan oldin premyerada borib ko'rgan tanqidchilar bilan gaplashdim, dramaturglar bilan gaplashdim, yaxshi deb aytishdi. Lekin oddiy xalq qanaqa qabul qildi o'sha Kattaqo'rg'on tumanidagi oddiy tomoshabinlar, tomosha
xalqqa o'sha bir eksperiment sifatida bir 50tami 60ta bir o'quvchi kollejdan kelib ko'rishdi. Ularni ichidan ham o'sha dublyor sifatida rolga taklif qilingan, ko'rishdi. 2 soat ketganiga qaramay 2 soat ketyapti-da, o'zi juda katta asar, bilasiz. O'shanga jim o'sha oxirgacha ko'rib ta'sir kuchiga ega bo'lib, haqiqatdan ham endi men aytmoqchi bo'lganimki, domlalar bir ikkita o'sha yerda aytdiki, baribir Shakespeare tili sal hazm qilish she'riyatini qiyinroq bo'lyapti, lekin yetib kelyapti gap degan shu gapni aytishdi.
Uni tarjimasidan foydalandingiz. Mana Shahzodon tarjimasi bor.
Ha,
chunki Jamol Kamolon tarjima qilganda buni. She'rni she'r.
Ha, yo'q, Shahzodon tarjimasi.
Shahzoda bo'yicha oldingiz. Endi yana bitta savol berishdi. aytishdiki, hozirgi yoshlar mana oligarxlarga qiziqadi, Abramovichga yoki futbol qirollariga qiziqishadi yoki Vorzakon o'g'rilarga qiziqadi. Romeo va Juliettaga qiziqadigan romantik yoshlar bormi O'zbekistonda degan savolam eshitdi.
Albatta, albatta. Men o'ylaymanki, chunki o'sha tomoshabinlarni borib gaplashganda o'zi yaqinda mana shu kollejlar o'rtasida Madaniyat va sport vazirligi hamkorligida bir master klasslar tashkil etildi. Iyungacha ketyapti. Har oyda 2 marta butun tumanlarga, ayni o'sha Samarqand viloyatiga, Toshkent tumanlariga master klasslar o'tkazish, mana teatr sohasi va san'at bo'yicha. Bu borib mana litseylarda bo'lib keldik, 2-3 litseyda, kollejlarda. Men o'zim mana iyunda ham boraman 2 marta. Har oyda 2 marta. O'sha ijodkorlar bilan gaplashasiz. O'sha ichidan ularda bilasizmi? Bizda xalqimizda boyagi andisha, uyatchanlik bor degan bir narsa bor san'atga. O'sha ushlab turadi, lekin haqiqatdan biz mana Sharqona ichidagi bo'lgan romantikligi kuchliroq deb o'ylayman biz.
Endi Kattaqo'rg'ondagi teatr, o'sha Majidiy nomli teatr, Abdulhamid Majidiy nomli teatr 1920 yil tashkil qilgan eng qadimgi, eng keksa teatrlardan biri Markaziy Osiyoda. Ya'ni atalab tanladingizmi? Masalan, siz Samarqandda ham ko'rsangiz bo'lardi shuni. Nima uchun o'sha Majidiy teatrni tanladingiz, ya'ni shu Romeo va Juliettadan qo'yish uchun?
U aytmoqchi bo'lganimki, hozir men bir narsa aytaman, shu teatrni borligi o'ziga shukr shu shaharda. Kichkina bir shaharda teatr bor. Shahar teatri O'zbekistonda ikkita, Qo'qonda, bizda Kattaqo'rg'onda bor. Mana shu teatr ushlab turilganligi o'zi qo'llab-quvvatlab borligini o'zi katta bir baxtda bizga. To'g'risida. Men o'ylaymanki, hech qanaqa bir Kattaqo'rg'on teatrini ham o'sha viloyatdagi boshqa respublikadagi boshqa bir teatrlar bilan kamlik joy sohasi ham yo'qdir, o'sha raqobatlashtiradigan joylari ham bordan kerak. Aktyorlik jihatidan, truppa jihatidan, e'tibor jihatidan. Shuning uchun menimcha farqi yo'q deb o'ylayman. Toshkentda qo'ydim nima, Kattaqo'rg'onda qo'ydim nima, to'g'risi.
Xo'p. Endi Ahmadulla, mana butun dunyoda Shakespeare'ni olamdan o'tganligini 450 yilligi bo'yicha barhayot Shakespeare degan nima ketyapti? Kompaniya ketyapti, tadbir. Men bir ikkita maqola qildim, o'sha Shakespeare tarjimonlari bilan gaplashdim.
Domla, endi men aytayapman-ki,
siz nima deysiz? Hayotingizdagi rolingiz, roli nima Shakespeare'ning roli? Sizni rejissyor Ahmadullaning yozibni hayotida qanaqa roli bor o'sha William Shakespeare'ning?
William Shakespeare'nimi?
Siz uchun kim u?
Men uchun kim bo'lardi? Shakespeare endi birinchi o'rinda kim bo'lardi? Ahmadulla uchunmi yoki rejissyor uchunmi Shakespeare bu? Voy, buyuk Shakespeare, rejissyor uchun. Ahmadulla uchunmi buyuk bir inson, shunaqa bir kuchli bir insonlarni o'rtasidagi boyagi qisqa hayajonni, emotsiyalarni mujassamlashtirilgan asarlari bor. Bizga o'rnak bo'ladigan, o'rganadigan tomonlarimiz bo'lgan. Shuning uchun yirik chevalek, yirik dramaturg uchun menga ahamiyati juda ham katta Shakespeare.
Bu birinchi marta qo'l uryapsizmi Shakespeare'ga? Oldin ham sahnalashtirganmiz.
O'sha klassik asarlardan eng katta asar bo'lgan Shakespeare'ning asari birinchi qo'l uryapman. Shuning uchun Romeo va Juliettaga qo'l urdim, o'sha sevgi, muhabbatdan, o'sha mehrdan boshlash uchun.
8 yashar o'zbek dramaturgi. Necha yoshsiz?
38 deb o'ldiga, shu. Dramaturg emas-ku?
Nima, rejissyori Shakespeare Romeo va Juliettasini sahnalashtirdi Kattaqo'rg'on teatrida. Bu odam qulog'iga vohimali eshitiladi. Mayli.
Nega vohimali? Vohimali joyi yo'q, domla.
Chunki 35-yinchi yilda mana bu Hamza teatrida Shakespeare'ning Gamleti qo'yilganda o'sha yerdan u o'sha paytda rahbarlar borib o'tirgan ekanda, nima kerak bo'lsa topib berib, boshqa qilib, keyin ona Sora Ishontorayevani nima odamlar toshburon qilmasin deb konni artilleriya o'rab turgan spektakl nimani atrofini, teatrni atrofini, ya'ni qiyin bo'lganda bunaqa narsalar qilish vaqtida.
Ha, lekin hozirku endi taraqqiyotku. Zamonaviy zamonda yashayapmiz-ku hamma.
Yaxshi.
Hamma sharoitlar bor, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi.
Yaxshi.
Shuning uchun nima o'zi muammosi yo'q deb o'ylayman bu yerda.
Bo'pti, muvaffaqiyat, olqish, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p.